каква е формулата на успех? Много тренировки или повече желание, талант?
Значи формулата...
Труд или талант? Процентите как са при тебе също?
И двете неща са съчетани, и труд и талант, но най-важно е дисциплината на първо място. На второ място е важно и знанията и ноу-хау, който притежаваш. Аз смея да твърдя, че през годините си изградих една методика, чрез която успявам за много бързо време, без значение дали е талантлив или трудолюбив състезателя, да го изградя и да го кача на почетната стълбичка на национални турнири, на международни турнири. Вече зависи кой колко желание има да напредва.
Добре, а направи ли си някаква равносметка за 2011 година, колко са медалите в клуба или те не са най-важното?
Не са най-важното медалите. Да, направили сме всяка една година, ние правиме така една равносметка какво сме завоювали. Нашият клуб през 2011 има над 80 спечелени отличия в национални и международни състезания и турнири.
В тази връзка всъщност привърженик ли си, като казваме за медалите, дали са най-важното или не, привърженик ли си на олимпийския принцип, важно участие, това не?
Значи аз от доста години работя на принципа да има максимална успеваемост на моите възпитаници на състезанието, и когато се връщам назад през годините, през повечето състезания ние имаме винаги 100 и над 100% успеваемост. Тоест, когато отидеме с 5 състезатели, ние се връщаме обикновено с 6, 7, 8 медала. И това се получава винаги, що говорим това за националните турнири и купи. За международните ние винаги, нали, се опитваме да имаме така едно добро представяне и винаги да се върнем с медал. Така че аз много държа на качеството на играта, когато погледнем състезанието, качеството на тренировките, когато погледнем тренировките, и качественото изграждане на личността, ако погледнем в цялостен аспект едно момче или момиче. За мен е много важно как се изгражда като гражданин, като състезател в залата и като това какво печели. Тоест, това е един комплексен за мен критерий.
Точно това ще да попитам. Все пак, как се изгражда един успешен състезател? Какъв е подходът? Ти повишаваш ли тон? Караш ли си?
Как естествено, в всяко едно...
С хора се работи много трудно.
Да, много трудно се работи. Естествено, за мен няма учител или преподавател, който понякога да не повиши тон. Когато аз също се позволявам, когато го правя, аз го правя в градивен аспект, т.е. опитвам се още малко да вдигна тонуса, когато се отнася това в тренировка или когато се отнася в състезание, защото има моменти, когато дадените състезатели се успиват и изпадат в едно състояние на летаргия, и аз тогава се позволявам да повиша тон, за да опитам да им вдигна тонуса и адреналина, за да ги вкарам на момента в най-добра кондиция, когато излизат. Естествено, използвам и другия подход на убеждението, на психологията, което смея да твърдя, че специално в каратето съм успял да достигна до някакво ниво. Успявам и в момента прокарвам така една нова линия и на ниво Национална федерация по карате, тъй като аз съм генерален секретар. И откакто съм генерален секретар от 3 години, аз се опитвам това да втълпявам на всичките клубове и треньори, че ние трябва да изградим първо една нова методика на преподаването на карате, за да може и да се отрази това вече по-добре в успехите ни на международното татами. И мисля, че за сега имам успехи.
Значи повишаването на тон всъщност е премерено и част от обучението и от целия психоклимат, а не гняв, Димит.
Да, това задължително трябва да присъства, и особено когато е съвсем целенасочено и когато ние го провокираме това нещо, то е част от метода на работа.
Как ги мотивираш? Успяваш ли да изтискаш на 100% всичко те? Да ги накараш да дадат всичко от себе си, както
първо,
често се употребява този израз?
Първо, един треньор трябва много добре да познава възможностите си на състезателя. Тоест, той да не иска повече от това, което са възможностите. Говориме както физически, конкретно за дадена техника, ако говориме за каратето, също така и психически. Не можем да желаеме, когато излезне един състезател на игрището в каратето на татамито, той да прави някакви фантастични и невероятни неща, които някои гледат по филмите, а той трябва да прави нещата, които умее да ги прави. И от тази гледна точка, първото нещо е треньорът да познава до основи какво може състезателят и какво може от него да изтиска. Другото важно нещо е треньорът да има много точен часовник за това какво се случва в каратето на международното татами, за да може той да противопостави една тактика и техника, която е адекватна. Значи, примерно давам пример. Ако ние тук скачаме 1 метър, а на международното татами състезателите скачат 2 метра и ние приложиме методиката за скачане на 1 метър, ние винаги ще падаме. Тоест, тук основна роля има и треньорът. Той да знае как да може да постигне тези 2 метра дължина, за да може, когато отиде на татамито срещу противници, той да е равностоен, първо като методика, нали, и след това от състезателя си, познаването на състезателя, от него да изисква постигането на този резултат в даденият момент.
Добре, правилата в това изкуство не са ли еднакви за всички? Има ли различни стандарти, така да се изразя, в различните краища на света?
Значи, правилата като правилник са еднакви в целия свят, но методиката за постигане на дадената техника са различни. Давам, нали, различен от предишния пример, защото в каратето нямаме хронометър и метър и аз затова използвам примери от други спортове. Значи, ако ние успяваме един удар да го направим и ние го тренираме по методика, която този удар изисква една секунда, а другите страни, които тренират и имат по-напреднала методика, правят за една секунда 3-4 удара, ние реално сме неравностойни. По друг начин казано, нали, ние ще отнесеме много бой, докато, нали, ние успеем да направим някаква техника. И затова е много важна методиката, с която ние да постигнем също толкова с добри резултати, в случая, нали, колко техники можем да изпълним за една секунда.
Без да искам да деля вашите възпитаници, все пак изпъкват няколко имена често. Едно от тях на Силва Евангелова, Егемен Сърбес. Те ли са така най-добрите ви, ваша гордост, или?
Аз имам много възпитаници, които са минали през клуба, които продължават да идват да тренират. За моя радост и щастие, повечето от тях, да не кажа всички, са поели пътя на, продължават своето образование в висши учебни заведения. Много от тях са извън страната и се учат към момента. И затова тези, които активно в момента тренират и ходят по състезания, са наистина едни от тях са Силвия Вангелова и Егемен Сърбес.
След като се върнат с медал, какво им казваш?
Ами, казвам,
ако е бронзов, че... какво им казваш, ако е златен, какво им казваш? Кога си по-взискателя?
Значи, аз не деля медалите по цвят. За мен е много важно играта и чувството, което те са направили в срещите.
Аз тук, извинявай, имах преди само това. Златото все пак е върха и ти хвалиш ли ги изцяло 100% или оставаш все пак... да си имате ново и ми казваш и така нататък.
Аз съм...
Не исках така да ги деля по цвета, може би така прозвуча.
Да, значи малко по-различен съм, аз много трудно давам хвалебствия. Естествено, когато момента е необходим, за да им вдигна самочувствието...
Това не демотивира ли хората?
Мисля, че не ги демотивира, защото факт е, че на всяко следващо състезание, както в момента с тези двама състезатели и още няколко правим националния отбор на България, който след 2 седмици ще участва на европейското в Баку. Аз опитвам последователно да им давам мотивацията, т.е. не ги демотивирам, а напротив, показваме, че всяко едно следващо състезание ние имаме малко по-добър успех. Ако се върнеме назаде, нали, 2-3-4 месеца, виждаме, че има надграждане. Опитвам се да намеря баланс.
Така, а ти изпревари въпроса ми с представянето си в Харватска, давате заявка за спечелването на медали на първенството, Европейското първенство в карате в Баку през феврари. Какво се случва? Готвите се усилено за там. Ние с нощи, когато даже се чухме с те в 8:30, бяхте на тренировка тогава.
А значи, когато свършихме състезанието и тръгнахме на обрат към България, аз събрах целият отбор и треньорите в автобуса и им казах следните приказки, които тук ще ги повторя. В тези 20 държави, които участваха там и между тези състезатели ще бъдат разпределени по моя прогноза 30-40% от медалите на Европейското първенство. Факта е, че вие спечелихте тук медали, аз силно вярвам, че вие ще сте в тези състезатели, които ще вземат и медали на Европейското първенство. Да, подготовката продължава, имаме още 20 дена, в които се надявам да постигнем наистина тази форма и вече там, ако ни не пресече пътя така черна котка, надявам се наистина да се върнем с медали.
Да попитам един така нещо по-любопитно. На световно ниво азиаци ли остават пак най-добрите? Например, китайци, японци ли вече биват изместени от европейците? Каква е тенденцията?
От дълги години, може би над 15, не са азиаците водещи. Значи те пазят традицията, но смея да твърдя, че европейците, като тук имам предвид турците, италианците, французите, испанците, сърбите, гърците, и се опитваме и ние да се вместиме в тази групичка, изпреварват японците по методика от гледна точка на това, че те правят много по-бързи техниките, а в каратето и въобще в бойните спортове е най-важното нещо, кой първи ще нанесе ударите и техниките. Така че те пазят традицията, но ние, смея да твърдя, европейците сме намерили методика, с която да изпреварваме и да правиме по-бързи техники.
Също още искам, аз много пъти съм се задавал този въпрос. Филмите, които гледаме, всички ли звезди умеят или това просто е...
Значи голяма част от тези актьори, които участват на филмите, примерно Стивън Сегал, Жан-Клод Ван Дам и Чек Норрис, те имат и съответните черни данови, черни пояси и данове в съответните стилове в карате, така че те са в началото си на своето развитие, те са тренирали, нали, и са постигали своите успехи в каратето, сега продължават да се занимават, така че те са, да, наистина реални каратисти, голяма част. Естествено има и едни актьори, които заради своята популярност участват в такива бойни сцени и бойни филми, но те са повече каскадьори. Но има и такива, които са си реални бойци.
Колко време продължава една тренировка? Кое е най-оптималното време? Да сте винаги в тонус, да сте винаги добри?
Значи тренировката трябва да продължава не повече от 2 часа, защото след 2-то часа тялото изпада в друг режим и той не е в състояние да прави пълноценни упражнения.
Налагаш ли им някакъв хранителен режим?
Разбира се, сега в момента, особено за Европейското първенство, ако говориме за Силвия и Егемен, те в момента поддържат много строг хранителен режим. Вече Егемен е в категорията си, Силвия варира, но смятам, че тези 20 дена тя вече ще е точно на кантара, така че това е част от играта. Ние трябва да имаме достатъчно сила и енергия, за да правиме тренировките и в същото време трябва да сме не повече от дадените килограми. Това се отнася за всяка една категория и за всеки един спорт, така че това е част от играта.
Какво ти дава карате се? И какво ти отнема? Отнема ли въобще нещо, освен може би лично време повече?
Аз не го смятам като загубено време. Значи каратето ми е дал един път на развитие. Аз повече го разбирам като философия. Един път на развитие в живота. Той ми дава силата и самочувствието да знам, че във всяка една област аз мога да се справя и всяка една област за хората няма граници. Стига те да пожелаят, могат да постигнат всичко.
Накрая, налагало ли ти се да използваш уменията си на улицата, ти или на някои от твоите възпитаници, хората, които обучаваш?
В личен аспект много-много рядко ми се е налагало и когато се създаде ситуация, аз се опитвам да избегна, защото знам какво може да донесе един удар, какви травми, какви последствия, и затова винаги гледам дипломатично да реша нещата и да избегна боя.